Vi har for et par episoder siden nævnt det her strømudfald, der var i Texas, og hvad det gjorde ved blandt andet fremstillingen af mikrochips i Texas. Men det står faktisk værre til med chipproduktionen end som så, for vi står midt i en chipkrise. Et fænomen, vi ikke rigtig har set før, og det betyder, at vi mangler mikrochips til vores PlayStation 5 og til vores gadgets i det hele taget. Og det går ud over høj som lav, fordi selv Apple har måttet udskyde lanceringen af iPhone 12 i flere måneder. Den er på markedet nu, men det går ikke særlig hurtigt, simpelthen fordi man stod og manglede mikrochips. Det er en lidt bizar situation, og det er noget, der kommer bag på de fleste. Så i den her episode, så skal vi se på, hvad det betyder for det første, men måske endnu mere spændende, hvilke dynamiske effekter, der har gjort, at vi står i en så mærkelig situation, som måske ovenikøbet kan være svært at komme ud af.
Der er jo tale om ekstremt interessante forsyningskæder netop inden for det her felt. Og pandemien spiller jo så også en rolle. Det er en af de sådan kontingente faktorer, der har spillet ind. Og det, der var jo ret interessant, hvad der skete der, det var nok, at man fejlfortolkede, hvad der ville ske på markedet, især for forbrugerelektronik, hvor den nok sådan rygmarvsreaktion på en pandemi eller den slags usikkerhed, det er jo så, shit, så går efterspørgselen ned. Og det var også det, som chipfabrikanterne, de angiveligt gjorde. Det var, at de tænkte, nå, så bliver der mindre efterspørgsel. Men der skete præcis det modsatte. For i hvert fald visse typer af mikrochips, hvor jo der skete det, at vi skulle være med hjemme, og vi skulle have flere videokald, og der skulle streames mere. Det er fedt at have flere skærme, når man sidder derhjemme og arbejder ved køkkenbordet. Så lige pludselig så steg efterspørgselen i stedet for på en hel række forskellige mikrochips. I den situation, hvor fabrikanterne så i hvert fald i udgangspunktet havde reageret med at tro, at der var brug for færre. Og så skete der jo så også det, at pandemien den gjorde, at nogle steder så var der jo så lukket ned, så fabrikkerne var lukket, så havde man ikke den produktionskapacitet. Og det er jo nok også noget, der er sådan løbet rundt i forskellige bølger omkring på kloden. Så bare lige de ingredienser var jo nok til at skabe usikkerhed i forsyningskæderne og en ubalance mellem udbuddet og efterspørgselen.
Og udover vi skal vente på vores PlayStation 5 og vores iPhone, og det har været fuldstændig umuligt at skaffe et ordentligt webcam for mig i måneder, så går det her jo bredere end det. Vi tænker måske først og fremmest på forbrugerelektronik og den næste Sonos højttaler, men faktum er jo, og det kommer ikke bag på nogen, at halvleder og mikrochips indgår i alt. Altså fra opvaskemaskiner til biler, ikke? Og blandt andet bilfabrikanterne er jo vitterligt pressede nu, fordi de kan simpelthen ikke producere det, for det er hårdt ramt. De kan ikke producere biler nok. Og det vil sige, at den her ripple-effekten slår igennem på en hel supply chain og betyder prisstigninger på nogle af de forbrugergoder, som vi ellers tog for givet, at man bare kunne gå ud og købe.
Ja, der er sådan nogle ting som, at i USA, der er på brugtmarkedet for biler, der stiger priserne. Det er svært at få fat i udlejningsbiler. Ja, vi har nævnt det med problemet med strømudfaldet i Texas, som så lukkede nogle indlandske amerikanske mikrochipfabrikker ned, som lavede en chip, som Ford bruger til at lave deres F-150 truck. Og det er jo sådan med den her slags systemer og produkter, at sådan en bil, der indgår en 30-40.000 komponenter, cirka en bil med forbrændingsmotor, vil jeg mærke. Og det er jo sådan, at hvis en af de her komponenter, som er en del af styringen, som for eksempel en enkelt chip, ikke kan fremskaffes, jamen så kan du godt samle resten af de der 30-40.000 komponenter, men den bil kommer altså ikke ud til forhandleren, for den er ikke færdig. Den kan ikke det, den skal. Nej. Den lever ikke op til de krav og myndighedskrav og så videre, den er godkendt efter.
Nej, altså det kan være en af de der ECU'er, der sidder i bilen. Det kan være brændstofstyring. I en moderne bil sidder der mange hundrede chips, og de kommer alle sammen fra forskellige fabrikanter. Og alle de her fabrikanter er bundet op på den samme supply chain, som gør, at altså fordi en ting er at fremstille chips, men dem, der fremstiller chips og designer chips, de bruger nogle underleverandører, og de underleverandører er der meget, meget få af. det er sådan nogle som Samsung, det er sådan nogle som Taiwan Semiconductors hedder de, og nogle ganske få andre. Så det er helt nede på det plan i supply chain, som, hvor problemet er, og det forplanter sig overalt. Nogen, der sjovt nok ikke er ramt så hårdt, er Tesla. Og jeg ved ikke hvorfor. Jeg prøver at finde ud af det. De har for det første vertikal integration på det meste, men der er stadigvæk nogen, der skal fremstille deres chips, og Teslas chips bliver, så vidt jeg husker, fremstillet af Samsung. Så vidt jeg husker. Men jeg ved ikke, om de kører på nogle andre produktionslinjer, eller om de er mindre afhængige af underleverandører, eller hvad der sker. Men hvis man fulgte det med i aktiekurserne, kan man se, at Teslas aktiekurs hamrer ned efter. Altså meget. Men det skyldes faktisk ikke chipmangel. Det skyldes et skuffende salg i Kina. Så det er et andet problem.
Bilfabrikanterne står så også med det yderligere problem, at de i hvert fald generelt set bruger sådan lidt ældre chips. Og det kan måske også være noget, der hjælper Tesla, at de bruger
nye chips, være.
Hvor de andre fabrikanter angiveligt skulle bruge nogle lidt ældre chips, som man laver på nogle ældre generationer, de her fabs, som man kalder de store fabrikker, der laver mikrochips. Og det gør så også, at de ikke er med i high-end-markedet for chips. Og det vil sige, at samlet set faktisk er bilindustriens den omsætning, som bilindustrien skaber i mikrochipindustrien, er ikke så stor i forhold til, hvad forbrugerelektronik og især computerfabrikanterne, de skaber omsætning. Så det, der er sket i den her situation, hvor kapaciteten i chipindustrien, den gik ned, og man så begyndte at fyre op igen, det er, at bilfabrikanterne, de er kommet bag i køerne. Fordi de kommer simpelthen ikke med omsætning nok, og det, de skal have lavet, det er sådan noget lidt gammeldags noget. Og det er måske også der, hvor at de forskellige produktudviklingstidsskalaer i de her forskellige industrier slår igennem, og måske også endda sådan noget som behovene for myndighedsgodkendelse, hvor at en bilmodel, den skal jo typegodkendes, og elektronikken er jo også en del af den, typegodkendelse, og derfor så vil jeg i hvert fald forestille mig, at bilfabrikanterne, de er lidt mere låst fast i, hvilke chips de kan komme i deres forskellige modeller, og så derfor kan de ikke så nemt udskifte, og derfor har de nok også den her konservatisme i, hvad det er for nogle chips, de bruger, men det betyder så, at ja, deres omsætning er ikke så interessant for de store chipfabrikanter, som forbrugerelektronikken og computerfabrikanterne, fordi det er sådan lidt noget billigt gammelt noget, de kommer vel her.
Bortset så fra Teslas chip, som jo er bespoke design, og lavet helt fra bunden af til at være rigtig gode til at accelerere et neuralt netværk. De har deres egen chipdesigner, som de hentede fra Apple. Vi har været inde på det for et stykke tid siden, da vi har talt om selvkørende biler. Og det vil sige, at de chips, de kører sandsynligvis på deres helt egen produktionslinje. Og derfor må man gå ud fra, at den produktion kan vedligeholdes. Og Tesla har så også lavet kontrakt med Samsung om næste generation af chip, og de bliver så, nu snakker vi 5 nanometer teknologi, og der er vi altså nede, altså vi er væsentligt længere nede i størrelse på de enkelte features i chipen, end vi er, når vi snakker forbrugerelektronik. Igen, det må være nogle separate produktionslinjer, som ikke nødvendigvis er berørt af den her enorme efterspørgsel, der er.
Ja, så netop det her high-end-marked, og der skal du præcis, at når du kommer ned i det, der hedder 5-7 nanometer, så er det ikke engang noget, nogle amerikanske chipfabrikanter, de kan levere. Og det er i sig selv simpelthen også som problem.
Ja, altså de eneste, der PT kan levere, mener jeg, 7 nanometer til Apples M1, det er Taiwan Semiconductors. Og 5 nanometer er ikke på markedet endnu, men det siger rygterne, at Teslas hardware 4.0 kommer til at bygge på. Og det får du måske et sted i verden, og det er nok Samsung, der kommer først der, kunne du tyde på, eftersom de lader det til. Det rygter meget, at har en kontrakt kørende med Tesla. Og så vil Taiwan Semiconductors nok også kunne producere den størrelsesorden. Men Intel kan ikke.
Nej, der skal det jo så også siges, at sådan en fab, det er jo ikke bare noget, man lige sådan spænder op, når man har lyst til det. Og det er jo så også der, hvor at bilfabrikanterne, i hvert fald de gamle, dem der laver biler med forbrændingsmotorer, deres efterspørgsel ligger hen i den der måske lidt længere hale, hvor man har nogle lidt ældre fabs, der så står og kører stille og roligt derude af og laver noget, som i virkeligheden var teknologi, som for 5, 8, 10 år siden. Fordi det, man jo gør med fabs, det er jo ikke, at man tager, man har en fabrik, og så skifter man sådan produktionslinjen ud efterhånden, og nu kommer der en ny type chip eller ny teknologi, som siger, hvis man skifter fra 7 ned til 5 nanometer. Nej, man bygger simpelthen helt nye separate fabrikker, som har sådan nogle bølger, der kommer, ikke, hvor man er måske i gang som chipfabrikant med at producere for fuld udblæsning og kapitalisere på den kæmpe, altså mange milliarder dollars store investering, man har lavet en fab for at dække high-end demandet for den teknologi, der er længst ude på kanten, ikke, på markedet, samtidig med, at man så er i gang med at poste milliarder af dollars i at bygge den næste generation, eller måske generation, lige en tak længere ude. Og så flytter man simpelthen bare, man flytter bare kanten, kan man sige, the bleeding edge, den flytter man derud, og så efterlader man bare de gamle fabrikker med alt det udstyr, de havde, og så får de så lov til at opfylde noget af det her mere langhalede efterspørgsel, som kommer så i eftertiden, bagefter den her bølgefronten af den nyeste teknologi.
Men det betyder så også, at der er jo ikke nogen, der har lyst til at bygge en ny 2 milliarder dollars fabrik, bare for at producere nogle basalt set forældede mikrochips, nogle mikrocontrollers, der kan et eller andet fuldstændig, du ved, banalt i en bil, ikke, få vinduesviskerne til at køre, eller et eller andet. Det er der ikke nogen fremtidsudsigt i, så er det bedre bare at lade den kapacitet mættes, og så levere i det tempo, man nu kan, og være glad for de penge, man får for det, skrue priserne op naturligvis, fordi sådan fungerer det jo, og så kan man investere i ny bleeding edge teknologi. Og det vil så igen sige, at bilproducenter og andre, som ikke har flyttet deres teknologi hastigt frem efter, men ligesom har hvilet på laurbærrene og tænkt, vi kan købe noget billigt isenkram her og putte i, og hvis vi bruger for flere features i vores bil, så kører vi bare endnu flere komponenter fra Bosch og så videre, som måske bygger på noget halsløjt eller ældre teknologi, og så brander vi det op, så det ser enormt fedt og smart ud over for kunderne. De bliver straffet nu, ikke? De står med nogle ekstremt komplekse konstruktioner med mange, mange hundrede underleverandører med tonsvis af controllers i de her biler, som i forvejen havde svært ved at kommunikere sammen. Og nu står de så der, hvor hvis bare en underleverandør ikke kan levere, så har de et kæmpe problem. Dem, der satser på en mere centraliseret design og simpler design, og frem for en vertikal integration så langt ned i kæden, man kan, jamen de klarer sig langt bedre nu, i hvert fald på det område. Så kan der være andre ting i markedet, der gør det svært. Men hvis vi skulle kigge på, og det kan vi jo godt lide, at kigge på noget konkret, og så sige, hvad er det for nogle mønstre, der gør sig gældende? Hvad er det for nogle dynamikker, det handler om det her? Hvad er det så, vi skal se på? Hvorfor i alverden? Hvorfor slår det her så hårdt? Og ikke mindst, hvorfor er det så svært at komme ud af igen? Hvorfor kan man ikke bare skrue op for produktionen? Hvorfor kan man ikke bare komme ud på den anden side i en new normal efter det her covid-19?
Ja, der skal vi have fat i en herre, som vi har nævnt tidligere også. En, der hedder Jay Forrester, som var på MIT, og han var med en masse interessante ting i 50'erne. Der er blandt også luftforsvarssystemet SAGE, som vi har nævnt. Men det, han så gjorde, det var jo, at han var med til at lægge grundsten til systemdynamikken. Og han skrev en bog i 1961, der hed Industrial Dynamics, hvor han formulerede en effekt, han kaldte for the bullwhip-effekt, altså en piskesmældseffekt, som handlede om, hvad sker der, når et efterspørgselssignal, det ryger baglæns op igennem sådan en forsyningskæde. Og det, som det skal illustrere med det her piskesmæld, det er, at ligesom med et piskesmæld, hvor man lige vrider håndledet i den ene eller anden pisken, det er en ganske lille bevægelse, og det svarer til derude, hvor forbrugeren er, der hvor afsætningen er, så kan den bevægelse, når den går bagud i forsyningskæden, så kan den så blive forstærket, så når udsvingene, de bliver meget, meget større. Fordi der er jo de forskellige led, de ligger og fortolker på de signaler, der kommer fra de led, der ligger længere frem i kæden. Og det kan så gøre, at når man står aller længst bag i kæden, så får man sådan et piskesmæld, hvor at der er en kæmpe udslag i efterspørgselen. Og Jeg mener, man kunne godt fortolke det her, der skete på især omkring pandemien, som at der blev sat gang i sådan en piskesmældseffekt. Og måske endda lidt på forkant af, hvad der egentlig skete. Hvor at hvis man virkelig havde kunne tage og følge forbruger efterspørgselen, nærmest vare for vare, ikke? Hver enkelt afsat vare, så havde man jo ikke truffet den beslutning, fordi der også er forsinkelser her, og det var en af hans andre pointer, det var, at der er jo forsinkelser i signalerne igennem den her kæde, og det er så med til at netop at skabe den her effekt. Og så kan man få sådan en forsyningskæde, der står og oscillerer mellem meget, noget, der ligner meget lidt efterspørgsel, og så noget, der ligner efterspørgsel, der overstiger produktionskapaciteten.
Og det der med dynamiske systemer, som opfører sig underligt, fordi at der er en latency indbygget, det har vi jo set før. Det er en interessant mønster, uanset om man snakker om pandemier eller om økonomi. Det, der er interessant også, det er jo, at det her selvregulerende marked, som man taler meget om, ikke, er jo ikke, ja, det kan godt være, det er selvregulerende, men det er det ikke på en særlig intelligent måde. Der indgår en masse mennesker, og der indgår en masse rutiner undervejs skrevet af mennesker, og nogle processer lavet af mennesker. Så udover, at vi har en latency, en forsinkelse i de her signaler, så har vi også nogle mennesker, der prøver at gøre det godt, og suboptimere systemet. Så hvis man sidder og måske næst sidste led i sådan en, eller næst nederste led i den her supply chain af chips, og man begynder at høre, at der er mangel på produktionskapacitet i dem, der faktisk fremstiller chips, altså på de her fabs, som du taler om, jamen så vil den gode indkøber jo meget hurtigt sørge for at lægge en større ordre, for lige at buffer op, ikke? Vi fylder lagerne op, og den her type mikrochips, vi snakker om, de kan sgu godt ligge lidt, fordi det er de samme, der skal bruges næste år, fordi nogle af dem har altså enormt meget gamle designs på banen. Og det sker jo ikke bare et sted. Det sker jo hos alle aftagerne. Men man køber lige lidt ekstra, der ligger flere ordre. Og i næste led op, hos, lad os sige, bilfabrikanterne, der vil også sidde nogle indkøbere og sige, vi hører, der er noget rummel på markedet, og det lader til, at der sker noget mærkeligt her, for vi troede, at bilsalget ville falde, men åbenbart har folk lyst til at købe biler, når der er pandemi, der kan man bare se. De penge, de ikke rejser op, dem vil de så bruge på et nyt køretøj. Så vi må hellere skrue ekstra meget op, så vi har lagerne fyldte med de her chips, vi skal bruge. Og så har vi den der bullwhip. Noget, der starter som en lille bevægelse, der måske kunne have været klaret. Måske kunne vi faktisk have opfyldt markedets behov for mikrochips. Det kunne man sagtens forestille sig. Men suboptimering og den her forstærkende bølgeeffekt igennem hele systemet, ripple-effekten, den ender så ude i spidsen af pisken for at blive den metafor. Og grunden til, at en pisk siger et smelt, det er faktisk fordi, at alle de kræfter, der bliver forplantet igennem pisken, ud fra det lille vip med håndledet, får spidsen af pisken til at gennembryde lydmuren. Så meget smæk er der på en pisk. Og det er så også det, der sker i markedet nu. Det har givet et ordentligt skrald, og vi kan ikke rigtig recover fra det. Det er det, der er så bizart. Det er ikke sådan, at vi bare, du ved, skal have styr på det igen. Det her har taget måneder, det har nærmest taget år, og det er stadigvæk et problem.
Ja, fordi den første overkorrektion i forhold til pandemien, som var at sige, at vi annullerer ordre, ikke? Som vi snakker om.
Jo.
Den gjorde
det,
så...
Det var da håndledet vippede ned, ikke?
Jo.
Det var første lille spidt.
Og som vi nævnte tidligere, det gjorde så, at så var der nogen, der røg ud af køerne, af deres plads i køen, hvor de egentlig var og skulle have fremstillet ting. Og så da de kom tilbage igen, som det lød til i hvert fald nogle af bilfabrikanterne, jamen så var der nogle andre, der fået en plads i køen. Og så var der for nogle af de store chipfabrikanter, så er nogle meget mere højværdi emner, som de kunne producere. Ikke? Og derfor så er der en hel masse af det, den måde at sætte ting i kø på og fordele produktionskapacitet mellem forskellige kunder og sådan noget, det blev ødelagt af den overkompensation i forhold til pandemien, og så er det så bare enormt svært at få alle de der brikker på plads igen, fordi nu er, som du indikerer, så er de slots, de er optaget, og så den lille brik her, den kan ikke komme på plads der, hvor den ellers kunne komme på plads i sådan normalt daglig vande, hvor ting jo inden pandemien kørte, og det viser os også, hvordan sådan en udfrakommende faktor, den jo kan perturbere sådan et komplekst system, som står og har sine måder at kompensere på og justere på, men så kommer der bare den her udforkommende faktor, en eksogen faktor, som så forstyrrer systemet, og som tvinger systemet over i en anden, et andet modus, som folkene i systemet ikke er vant til at operere i, og som du nævnte, så begynder de så at overkompensere på en anden måde, som er, at så bliver man bange for uvisheden, og så må vi hellere bestille lidt ekstra. Vi må hellere lige sørge for, at vi har vores på det tørre.
Det er jo det, som vi påpegede for nylig, at mennesker har det med at gøre, ikke? Det er nemmere for os lige at smide lidt ekstra i kurven, lige at addere, end måske vil sige, hvis vi nu alle sammen bare lige slapper lidt af, og kun lige bestiller det, vi har brug for, så kan det være, at markedet jævner sig ud. Men sådan fungerer markedet jo ikke. Jeg vil have, ikke? Giv mig alt, hvad man kan trække, og så bliver man hamster, og så går det først helt galt. Men hvis det her ikke løser sig, og som du siger, man bygger ikke bare nogle nye kæmpe fabrikker, og slet ikke til at producere forældre designs, hvad så? Skal vi vende os til, at det, vi kunne gå ned og købe i Elgiganten for et halvt års tid siden, at det skal bestilles flere måneder i forvejen? Hvad gør arbejdspladser, som har brug for hardware? Bliver det pludselig en begrænsende faktor i vores vækst, eller hvad i verden vil der ske her? Vores samfund er vant til, at hvis der er noget, du kan få fat i, så er det forbrugerelektronik.
Der var en artikel, som en blogpost, som egentlig var vores sådan anledning til at tage emnet op, ud over alle de sådan almindelige nyhedsrapportager, vi har set om. Og den handlede netop om, hvorvidt at det kunne være en driver for noget innovation. Og vi skal selvfølgelig nok linke til den i show notes. Fordi der er jo nogle muligheder for at bruge software til at slippe af med hardware-komponenter. Og det er jo sådan en bevægelse, som også er set i for eksempel i bilbranchen. Det er jo det, Tesla har gjort med deres touchscreen for eksempel. Det er i stedet for at have alle mulige hardware-komponenter til at betjene den her bil med, så det meste af det bliver reduceret til noget, der er på en touchscreen. Så det er der er en mulighed der, men så skal man jo så i gang med at lave software, som så kan overtage og virtualisere nogle af de funktioner, der har været udført af dedikeret hardware. Og der er nok det der, hvor jeg har nok min tvivl om, hvor hurtigt bilbranchen for eksempel kan reagere på det, netop også på grund af godkendelsesprocesserne omkring det. Virtualisering, det kunne nok nemmere slå igennem inden for anden forbrugerelektronik, men sagen er, at hvis man skal have mere end sådan en system on chip, som man kalder det, til at udfylde funktioner, som tidligere blev varetaget forskellige komponenter, så sådan en, den koster jo også noget. Den skal man også kunne få fat i.
Og ja, så skal ikke mindst man design og udvikling. Altså, det er jo, der skal lægges enorme investeringer upfront, ikke? En ting er at købe en standard chip, en mikrocontroller, som kan et eller andet, som alle andre også har brug for, og så bygger du nogle af dem sammen, og så har du et eller andet mere bespoke design. Men hvis du vil forenkle det hele ned på en plade, som Apple gør med M1, eller Tesla har gjort med deres hardware 3, det kræver nogle dollars at starte den rejse, ikke? Så det er jo kun for de store drenge i klassen.
Ja, jeg vil også tro, at det er bedst inden for et domæne eller et anvendelsesområde, hvor at tingene sådan begynder at udkrystallisere sig. Hvor der er en... på nogle områder, før det har gjort det, så kan det være farligt at begynde at bage tingene for meget sammen. Ellers så skal man gøre det, som man også skal gøre med system on chips, jo så køre med noget, som kan meget mere, end der er behov for. Og det er nok det, som især de ældre bilfabrikanter, det har de ikke vil gøre, fordi den ekstra kapacitet på sådan en system chip, det koster også noget at skulle købe den. Men det er jo en anden. Det er simpelthen at have et overskud af computerkraft, der så kan gøre, at man kan sådan, være lidt mere large med det og spille lidt af det. Spille og have overskudskapaciteten. Hvor at mange af de ældre komponenter, dem kører man nok lige til grænsen af, hvad de egentlig kan levere, og så får man en meget mere effektiv udnyttelse af dem. Så det er jo også et trade-off i det her spil, ikke? Hvor meget vil man lade en komponent til måske få cent, eller måske en dollar, styre hvad man kan gøre med en bil til, til 10.000, 100.000 vis af kroner. Ikke?
Jo. Så kunne man jo, altså hvis vi snakker om bespoke designs til de enkelte producenter, kunne man også forestille sig, at de enkelte produktionslinjer måske var lidt nemmere at styre, fordi man ved, hvad Ford så skal aftage, man ved, hvad I don't know, Apple skal aftage, fordi det er forskellige stykker hardware, de skal aftage. Og så bliver det ikke den her mere generiske produktionslinje, som kan blive ramt af ordre fra alle mulige steder. Der vil sandsynligvis stadig være noget fælles overhead, noget sammenfald mellem de her, men måske kunne det jo, jeg ved det ikke, gør systemet en smule mere resilient. Men der er jo stadigvæk, altså en ting er jo CPU'erne og GPU'erne og de centrale beregningsenheder, men det er jo også i sådan mere avanceret hardware en hel masse standardkomponenter, som jo skal komme et sted fra. Og dem vil der være rift om, ikke? Fordi de bliver produceret i stort tal, dermed er de billige, dermed er der mange aftager til dem.
Ja, så er der jo også komponenter, som ikke på den måde er udsat for Moore's Law, eller gennemgår samme udvikling. Strømforsyninger, det er vist et af de store problemer lige nu også, det er, at der er vældig stor efterspørgsel efter dem. Der kunne være sådan som en real-time clock, altså så vidt jeg ved, så real-time clocks, de bliver ikke meget bedre på grund af Moore's Law, men det kan godt være, at din system og chip eller en anden komponent har brug for sådan en, for at kunne opfylde sin funktion. Så hvor det hjælper ikke at som sådan at smide flere transistorer ned på pladen, det giver der ikke en real-time clock. Så der kan også være nogle andre meget interessante constraints der. Og der er selvfølgelig også, som du nævnte, at hvis man går over i R&D, ikke, det er igen nogle andre tidsskaler, end bare at skifte leverandør på et standardiseret design. Og det kan også være, at det betyder andre kompetencer, som de her fabrikanter, de måske ikke har. Og så en anden ting, det er jo, og det kunne være en fordel ved at reducere antallet af komponenter, det er jo også, at det kunne gøre det enklere at samle i den del, altså samle de færdige produkter i produktionen. Og der er også rygt og flydende om, at noget af det manuelle arbejde, det koster også mere i for eksempel Kina nu, end det går engang.
Ja. Ja, absolut. De vil også have en ordentlig løn. Og det er da helt rimeligt. Men altså i det hele taget, den her altså innovation via kompleksitet, er jo noget, som ikke er levedygtigt på sigt. Vel? Det er ikke en bæredygtig måde at produktudvikle på. Og det er jo, vi bliver ved med at kredse omkring elbiler, vi bliver ved med at kredse omkring Tesla, men det er fordi, det er bare et paradigmeskifte, som viser så mange af de her drivers for innovation. Så det er et knaldgodt eksempel. Men en ting er at flytte biler fra fossile brændstoffer til el. Det gør, at du kan rydde op i hele produktet. Du kan mere end halvere antallet af komponenter i produktet, og hvad det betyder tilbage i kæden, det er ikke små ting. Hvorimod, som vi har været inde på for et stykke tid siden, at fossile motorer, ICE-motorer, har det mere og mere komplekse, efterhånden som man optimerer på den. Og nu har vi altså lavet en voldsom optimering i energiforbrug på biler ved at simplificere ved at indføre elmotorer. Og det princip vil vi bare se igen og igen. Og det kan være, som du er inde på, at det her er en af de her nødlærende øjne kvinde at spinde, at når du står og ikke får fat i alt det, der gør dit produkt komplekst, så bliver du nødt til at rydde op. Og hvis du kan se, ikke bare at den her situation fortsætter, men i hvert fald, at det bliver et problem igen, så er det måske det, der forser ikke bare bilproducenter, men rigtig mange andre hardwareproducenter ud i et nye designløsninger, hvor de gør tingene simplere og mere effektive derfor. Og det er jo sådan, vi ser innovation. Innovation kommer typisk af et eller andet ydre pres ind på en kæde, fordi hvis du har en produktionskæde, der kører fint, og du har nogle kunder, der vil købe skidtet, hvorfor så forny det? Ikke? Så det er regulering, det er ændringer i forbrugsmønstre, og det er forsyningssituationer og forsyningskriser, der virkelig kan presse os ud i noget nyt. Hvis vi går tilbage i episoden, så snakker vi om fossile brændstoffer, og vi er også inde på det der, altså tingene sker ikke af sig selv, men når olien begynder at stige i pris, når det begynder at være svært at udvinde den, så bliver vi sjovt innovativ, ikke? Så begynder der at ske noget, og det kunne da være spændende, hvis innovation pludselig blomstrer på grund af den her situation.
Ja, så kan der så endda være andre af de her udefrakommende faktorer, som man næsten ikke tør tænke på. Og du nævnte TSMC i Taiwan, som jo virkelig kan noget med at producere mikrochip. Og der er jo også en geopolitisk situation der i forholdet mellem Kina og så også USA, hvor det jo er ganske åbenlyst, at på grund af den afhængighed, som for eksempel Apple og andre amerikanske fabrikanter har, og hele amerikanske samfund på den måde, jo, så kan USA jo ikke lade Kina opsluge Taiwan, som jo gerne har, man har lyst til. Man kan ikke lade CCP overtage kontrollen over Taiwan. Det går ikke. Så vi er også ude på det geopolitiske felt.
Kan det ende med en krig, tror du? Hvis vi står og kigger på, altså de massive leverancer, der sker fra Taiwan til USA og Europa for den sags skyld, men USA vil nok være dem, der hurtigst på aftrækkeren. Og hvis du ser det inflow af teknologi stoppe, du kan ikke producere iPhones, du kan ikke producere laptops, du kan stort set ikke noget. Det vil måske være endnu værre, end hvis et olieproducerende land står for fald, ikke? Det kan godt være, at der bliver sendt nogle hangarskibe i den retning så.
Ja, fordi olie er på den måde sådan en meget mere fungibel produkt, ikke? Altså, der er et verdensmarked, der er også nogle andre producenter, men de her chips, det har jo den her situation vist sig at være noget meget specifikt, ikke? Som nogle meget få kan lave i de rette mængder. Og man skal heller ikke undervurdere, at det er jo også militærstrategisk, vil jeg sige, er betydningsfuldt. Altså, processorkraft er jo simpelthen militærstrategisk vigtig i dag. Krig i fremtiden vil jo også blive udkæmpet på baggrund af processorkraft, så USA kan jo ikke lade kineserne sætte sig fuldstændig på produktion af processorkraft, fordi det bliver jo allerede en integreret del af både nutidens og især også fremtidens våben. Og især med de også temmelig uhyggelige idéer, der kan være om brug af kunstig intelligens i krigsførelsen. Ikke? Så der er mange niveauer af, hvorfor USA ikke kan lade Kina lægge sin hånd på Taiwan.
Hvorfor er USA ikke for længst selvforsynende? Altså en af de største markeder for mikrochips er jo Silicon Valley og alle de produkter, der udspringer derfra. Er det fordi, nu gidsner jeg bare, fordi at man har haft en innovations-MO, som har handlet om at komme enormt hurtigt til markedet, best of breed tankegang. Vi stykker det sammen, vi kan få derude, offshore, så meget produktion som muligt, og så allerhøjst designer vi tingene i Californien, som Apple, eller knap nok det. Vi begynder jo sådan at være der, hvor man kan sige, at bagklodskabens lys ville den nok være smart at være selvforsynende med højteknologi, deriblandt seneste generation af 7 eller 5 nanometer mikrochips. Det samme gælder for den sags skyld i Europa. Hvorfor hænger vi i bremsen der? Er det svært? At kræver det noget know-how, som vi ikke har at bygge de her fabrikker?
Så vil jeg forstå, så handler det simpelthen om markedet og udviklingen af en kompetitiv fordel mellem de forskellige lande, hvor det simpelthen blev så meget billigere at netop outsource det til Asien, at langsomt så eroderede det jo simpelthen den indlandske chipproduktion i USA. Og samtidig med den erosion, så skete der så også det tab af kompetencer og viden om, hvordan man gør det. Og så også endnu mere interessant, så mister man også et økosystem af forskellige fabrikanter, som kan levere producers good, som man kalder det, ind til sådan en industri. Og der har jeg så et nyligt eksempel, jeg læste om, så for noget helt andet, men det var en softwarefyr i USA, der for et år siden gerne ville hjælpe med pandemien, og så sendte en fabrik op, der kunne producere mundbind og masker. Og det viste sig at være langt, langt sværere, end han havde troet. Mm. Og det, noget af det, der skabte problemer, det var sådan nogle detaljer, som at de bestilte en maskine hjemme fra Kina. Den kom, de fik den sådan lidt op at køre, og så brød den sammen, og det var på grund af én sensor, der ikke fungerede. Og det tog jeg så dage, eller måske endda uger, at få en ny sensor fra Kina, men i Kina er det ikke et problem, at den sensor bryder sammen ofte, fordi der er hele den her økosystem af fabrikanter, som laver dem. Så i Kina, så siger man, at vi skal have en ny af den her sensor. Henter du ikke ind for kassen? Ja, jamen, når der er ikke flere kasser, de kører lige over med nogen. Så er vi oppe og kører igen.
Ja, du går ned på markedet i Shenzhen og køber den. Altså, jeg kan kun anbefale, hvis man ikke har muligheden for at rejse til Shenzhen, så hop på YouTube. Der er nogle kanaler. Vi linker til det på Twitter. Der er blandt andet en fyr, der bor, jeg tror han er brit eller amerikaner, men han bor i Shenzhen og arbejder med teknologi, og han har lavet en YouTube-kanal om den her crazy teknologiske verden, hvor alt er til salg, altså fysisk på det lokale marked, og hvor der bliver hacket i en grad, så du ikke drømmer om det. Altså det er en megakultur af den anden verden, og den er højteknologisk i William Gibson-agtige niveauer. Ikke? Det er svært fascinerende, og man kan forestille sig, at i det miljø, der er det lige meget, hvilken dims, du står og mangler. Der er nogen, der kan lave den, eller der er nogen, der kan kopiere den, eller der er nogen, der kan lave noget, der fungerer lige så godt med adgang til en 3D-printer og en skruetrækker. Men hvis du tager den her produktionsliv ud af sit naturlige miljø, så har du et problem. Lige så vel som, hvis man som forbruger køber noget teknologi, der ikke er supporteret i hjemlandet, altså køberne på det grå marked, som man siger, ikke noget parallel import, så kan du stå med et kæmpe problem, hvis skidtet går i stykker. Så det er ikke bare at, du ved, finde en opskrift og købe noget materiale. Det er økosystemer, der opstår omkring bestemte former for produktion. Og hvis man ikke har dyrket det, hvis man ikke har gødet jorden for den type produktion i sit land, det kunne være Danmark, så er det ikke noget, man bare lige gør. Det er ikke bare lige med lidt statslige investeringer eller nogle støttefonde eller hvad ved jeg. Det tager måske årtier at få hele kæden op og køre. Og der har vi nok sovet lidt, fordi vi kunne købe skidtet billigt fra den anden side af kloden. Ikke?
Ja, og for at fortsætte med parallellen der med dem, der vil lave mundbind og masker i Texas, det problem, de så står i nu, og jeg tror, det er fuldstændig analogt til det, man vil opleve, hvis vi prøvede noget med mikrochips også, det er jo så, at for et år siden, der var man enig om, vi skal sørge for, at det er strategisk vigtigt, at vi kan fremstille mundbind indlands i USA. Og de fik det op at køre, og fik en hel del produktionslinjer osv. Nu står det simpelthen det problem, at kineserne, de har virkelig også fået gang i den, og nu dumper de priserne. De kan sælge det meget, meget billigere i USA, end de amerikanske producenter er i stand til at gøre det for. Og det betyder jo, at ordren bliver lagt hos kineserne igen. Så har man glemt det der med den strategiske vigtighed. Og så kan sådan en virksomhed, den kan jo ikke holde sig i gang, bare fordi, at der er nogen, der så synes, en gang vil de nok betale det for det, som det koster at få lavet her i landet.
Ja, måske. Altså, hvis vi snakker om biler, så kunne man, du ved, og knap nok der. Men der kunne du måske overbevise nogle amerikanere over, at det var bedst med en amerikansk bil, og måske nogle amerikanske biler ovenikøbet er bygget i USA og ikke i Mexico. Det er jo... Men hvad der sidder af mikrochips inde i et stykke forbrugerelektronik, people really couldn't care less. Det er ikke sådan, at man går fuldt ballistisk nationalistisk over, at man render rundt med en telefon med taiwanesiske chips, og så i øvrigt samlet i Kina. Det har vi vendt os til. Så døren er måske ved at lukkes, ikke? Altså hvordan i alverden, specielt i en kapitalistisk, neokapitalistisk økonomi, kickstarter man det eventyr. Jeg ser kun en vej, det er massiv statsstøtte. Og det har sine egne udfordringer, ikke? Det behøver ikke nødvendigvis at ende gode produkter, men gjort på en rigtig måde, kunne det være en måde at sætte produktionen i gang. Men det apparat er også under konventionelt, ikke? Hvad støtter vi? Vi støtter landbrug, og vi støtter i USA, vi støtter en bilproduktion, ikke? Men det kunne jo være, at de skulle lidt ned i kæden. Det kunne være, at man skulle kigge på de sådan mere grundlæggende byggeklodser og støtte der. Og det kunne være, at det kunne anspore en ny vækst op i kæden. For hvis du havde adgang til amerikansk fabrikerede chips, amerikansk fabrikerede det ene eller det andet, så var det måske nemmere at aggregere det ind i biler eller whatever, du har lyst til at lave på hjemmemarkedet.
Ja, eller så er det simpelthen et spørgsmål om at indse, at vi grundlæggende set er i en globaliseret økonomi, og at den er meget svær at skrue tilbage, og at vi er på den måde afhængige af hinanden på tværs af kontinenter og på tværs af land.
Ja, det er jo en helt forfærdelig tanke i en tid, hvor vi jo dyrker den her Biedermeier-agtige retrofest omkring nationalstaterne, netop i opposition til den globalisering, som giver de her problemer. Men det er jo ikke et værre sted, vi kan blive stående i. Vi bliver nødt til at komme videre.
Ja, så har globaliseringen så også givet et kæmpe udbud og en diversitet i også noget som mikrochips. Og det er jo nok den, vi helst heller ikke ville give køb på. Hvis alle de produkter, som var udbudt, de havde skulle have chips, der var made in Danmark, så var der nok ikke den samme diversitet, og det er nok ikke helt så spændende.
Silberbauer og Blomset er en samtale om systemerne, videnskaben og mønstrene bag fænomener og teknologier, der præger alt for vores dagligdag til menneskehedens ultimative skæbne. Har du kommentarer eller spørgsmål til episoden, du lige har hørt, så fang os på Twitter på @silberblom. Her poster vi også links til kilder og andet indhold, som er relevant i forbindelse med vores episoder. Abonner på Silberbauer og Blomset på Spotify, Apple Podcast eller din yndlingspodcasttjeneste. Tak fordi du lytter med.